У Беларусі 28 лютага 2014 года завершился 8-й чемпіянат Европы по мини-футболе сярод святароў. Раніца удзельнікі і гості собрались на святую імшу, а напередані вечером у Лідзі отбылася урочистая церемония закрытия спаборництва. Кульминация – узнагароджання пераможцаў. Чемпіёном Европы стала команда Польши. Яе спортсмены одразу ж поделились своими уражаннями, у яких, что цікаво, гонор за золотую узнагароду одышел на другий план, признался польский святар Кшиштоф Басін.
Bardzo nam się podobało na Białorusi, jest bardzo dobra organizacja, bardzo gościnni, życzliwi ludzie, bardzo dobrze zorganizowali.
Нам вельми сподобалося у Беларуси, треба отзначить вельми добрую организацию спаборництва. Добрые люди, добрая атмосфера панавала тут, вельми пригожее место и пригожие спортивные комплексы. Такая сердечность, щирость, усмешки, мы запомним это надолго. Рады, что могли познать историю Беларуси, таких городов, как Нясвіж, Мир, Лида. Мы привезем добрые уражения с Беларуси, вядома, і спортивний винік, який для нас важний, але не найважніший.
Будемо мати саме добре враження з Білорусі, незалежно який винік спортивний, бо він є для нас важний, але не найважніший.
Більш за 170 святароў з 13 країн. Географія спаборництва – ад Атлантичного океану до Чорного і Каспійського морів. У Білорусь приїхали команди з Португалії, Австрії, Польщі, Хорватії, Румунії, Словакії, України, Венгрії, Чорногорії і Казахстана. У двох спортивних комплексах Ліди усі були рівні – і вік кары, і пробаш, і нават біскуп. Удзельнікі венгерскай каманды жартавалі: «У нас на варотах стаіць біскуп, таму мы не прапусцім ніводнага мяча». Жарты жартамі, але Венгрыя па выніках на 9-м месцы, і такі расклад не засмуціў таго самага біскупа Ласла Кішрыга.
Я не біскуп, який став футболістом, а футболіст, який став біскупом. Гэта мой любімый від спорта, гэта моё хобі. Я просто атрымаў вялікае задавальненне ад удзелу ў гэтым чэмпіянаце.
У беларускай зборнай па міні-футболе, у якую ўвайшлі святары з чатырох дыяцэзій, былі свае намеры на чэмпіянаце. У еўрапейскую футбольную хвалю яны уліліся некалькі гадоў таму, і калі першы раз гулялі, нават у паўфінал не ўвыйшлі, але год ад году падымаліся ў турнірнай табліцы. А дома, напэўна, і сцены павінны былі дапамагаць. Так і сталася. Беларусы прарваліся ў паўфінал і спыніліся ў адным кроку ад п'едэстала, заняўшы чацвёртае месца. І калі ў залі гаспадары турніру па-сапраўднаму спаборнічалі, то за межами пляцоўкі гасцям аказалі самы цёплы прыём. Арганізатарамі чэмпіянату выступілі каталіцкі касцёл Беларусі сумесна з Міністэрствам спорта і турызма. Тут сышліся агульныя інтарэсы: годна прадставіць краіну з яе гісторыяй, магчымасцямі, а таксама моц мясцовага касцёла, які змог арганізаваць спаборніцтва міжнароднага ўзроўню і праз спорт паказаць прыгажосць рэлігійнага жыцця, адзначыў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, які таксама быў удзельнікам беларускай каманды на гэтым чэмпіянаце.
Каталіцкі касцёл звяртае ўвагу на розныя галіны жыцця чалавека. Займаецца такімі справамі, як культура, навука і таксама спорт. Калі мы пачытаем святого апостола Павла, то мы знойдзем, што ён не аднойчы кажа аб спорце. Ён нагадвае аб тым, што жыццё чалавека, яно падобнае да забегу на стадіёне. Таксама пра спорт мы сёння павінны прыйсці ў новыя месцы, дзе няма Бога. Стадіёны сталіся новымі святынямі, але ці там прысутнічае Бог, ці заўзяць яны сябе добра паводзяць. Таму гэта акурат добры спосаб, яшчэ адзін спосаб данесці Евангелія, а таксама паказаць, што святары таксама жывуць, можа, паводле той максімум, што ў здаровым целе здаровы дух.
І шматлікі ўдзельнікі чэмпіянату гэта даказалі на справе, бо вытрымаць некалькі гульняў трэба быць у добрай спартыўнай форме. Сіл дадавалі і здаровае спаборніцтва, і настрой, і падтрымка заўзятараў, якіх на трыбунах было шмат, і не толькі з Ліды ці в области, а з усёй краіны. Для спартыўных аматараў чэмпіянат стаў сапраўдна цікавай падзеяй, тым больш што праводзіўся ў Беларусі ўпершыню. А для святароў яшчэ адной, не штодзённай і нязвыклай формай зносін з вернікамі, патлумачыў капітан беларускай зборнай ксёнз Павел Салабуда.
Вообще в мире очень много чемпионатов священников в разных видах дисциплин, и это не новость. Для Беларуси это новость. Священник или в костёле сидит, да, или где-то возле костела. И он сегодня выходит в спортзал, а люди, которые приходят, для них это тоже живой контакт с тем же священником. Те люди, которые нам помогали в организации, работали с нами, они уже настолько сблизились и говорят, а мы никогда не думали, что такие могут быть священники. В позитивном, конечно же, плане.
Дарэчы, пра правядзенне ў Беларусі чэмпіянату даведаўся святы айцец Францішак. Папа ўспрымае з вялікай радасцю гэту падзею сярод прэзбітараў розных краін, якія аб'яднаны перш за ўсё ласкай веры і служэннем касцёлу, а ў гэтыя дні і спартыўнымі мэтамі. Дадзенае мерапрыемства падкрэслівае каштоўнасць цела, створанага Богам, і здаровае спаборніцтва як намаганне для дасягнення пэўнай мэты з самаадданнем і ахвярнасцю. Гэта з'яўляецца цудоўнай магчымасцю, каб паказаць радасць жыцця, якая вылучае хрысціян, а значыць, таксама святароў. Адзначыў апостальскі нунцы ў Беларусі арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроці, зачытаўшы пасланне пантыфіка на цырымоніі закрыцця. Трэба дадаць, што ўпершыню чэмпіянат Еўропы па міні-футболе сярод святароў прайшоў у Аўстрыі ў 2005 годзе па ініцыятыве каталіцкага касцёла, потым святары-аматары гэтага віду спорту аб'ядналіся ў розных краінах і стварылі аргкамітэт. Турнір прымалі Польшча, Венгрыя, цяпер у гэтым спісе і Беларусь. Восьмы чэмпіянат Еўропы па міні-футболе сярод святароў стаў гісторыяй, але шматлікія ўдзельнікі выказалі пажаданне вярнуцца сюды яшчэ раз. Ларыса Абрамчук, Мінск.